U duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta u subotu 12. decembra održana je u organizaciji književnog društva Njegoš i Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore promocija zbornika Dani Njegoševi. Pomenuti zbornici nastali su kao plod naučnih skupova koji su održani u okviru književne manifestacije Dani Njegoševi i imaju, kako je ocijenjeno ovom prilikom, težinu ozbiljne literature kojom mogu da se koriste proučava i ljubitelji Njegoševog dijela. Na tri naučna skupa ili simpozijuma književno društvo Njegoš je okupilo poznavaoce Njegoševog dijela i rezultat tih razgovora su zbornici pod nazivom Dani Njegoševi objavljeni 2010. 11. i 13. godine, posljednji povodom 200 godina od rođenja Svetog Petra II. Petrovića Njegoša, Lovćenskog tajnovica. U njima se također moglo čuti prilikom promocije u Nikšiću pjesnička i prozna ostvarenja savremenih pjesnika i književnika objedinjena izborom i povodom Dana Njegoševih. U predstavljanju su učestvovali profesor dr. Lidija Tomić, pjesnik Zoran Kostić i Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš. U nastavku našeg programa čujemo tonski zapis sa ove večeri, koji je pripremila naša koleginica iz Nikšića, Senka Čolović.
Dobrodošli na manifestaciju Dani Njegoševi, koju u književno društvo Njegoš, evo već šesti put, organizuje. Danas imamo čast da će u predstavljanju naših aktivnosti i zbornika koji su do sada izišli, uzeti učešće uvažena profesorica Lidija Tomić, Zoran Kostić, književnik i pjesnik iz Banja Luke i pjesnik književnog društva Njegoš Milutin Mićević.
Zahvaljujem se organizatoru, pozdravljam sa visite i evo da posle uvida u svaki zbornika koje je objavilo društvo, književno društvo Njegoš, da pročitam ovo što sam napisala. Dakle, Petar II. Petrović Njegoš u tri zbornika književnog društva Njegoš. Dani Njegoševi, kao i ova književna manifestacija, koncentrišu misao na velikog pjesnika i njegovo djelo. Ono ima snagu i moć grandioznog značaja i vrijednosti, ne samo u srpskoj, već i u svjetskoj književnosti. Njegoševo književno djelo možemo uporediti s izuzetnošću i neiscrpnošću koje govore da je čitanje Njegoša uvijek nov izazov za poetski doživljaj i razumijevanje. Sam naziv društva personalizuje najdublji smisao proučavanja Njegoša i vertikalu Njegoševe pjesničke misli do našeg doba. U tom duhu književno društvo pod njegovim imenom širi i sintetizuje misao o njemu. Čini se da njihov rad ima prosvetiteljsku ulogu i sasvim jasan cilj da se o Njegošu konstantno piše i govori, odnosno i iznad svega da se ne zaboravi ono što je Njegoševo. Drugim riječima, ideja društva je da se naučnim, stručnim i eseističkim radovima otvara i tumači Njegoševo djelo i misao. Na tri naučna skupa ili simpozijuma društvo je okupilo poznavaoce i ljubitelje Njegoševog djela i rezultat tih razgovora su zbornici pod nazivom Dani Njegoševi, objavljenih 2010. 11. i 13. godine, posljednji povodom 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša. U njima su također pjesnička i prozna ostvarenja savremenih pjesnika i književnika objedinjena izborom i povodom Dana Njegoševih. U prvom zborniku, u uvodnom tekstu Milutina Mićevića, naglašena je nosivost Njegoševog djela za obovremenu realnost savremenog doba. U zborniku su tekstovi Radmila Marevića, Mila Lompara, Živka Đurković, Ane Pejanović, Jelice Stojanović, je tako redom, da ne čitam sada ovdje, koji se svi bave različitim aspektima proučavanja Njegoševog književnog djela. Od pjesnika objavljeni su tekstovi savremenih naših pjesnika Radomira Uljarevića, Budimira Dubaka, Bećira Vukovića, Ilije Lakušića, Milutina Mićevića, Veselina Matovića, ne pjesnika nego i književnog kritičara i pisa, kao i radovi naučni i stručni iz ovog prvog dijela tog zbornika, jer je on dat u dva segmenta. Pa da pođemo redom. Zbornik se otvara radom Radmila Majerovića, koji razmatra zapravo tekstološki postupak srpskog lingviste i filologa Milana Rešetara, rođenog Dubrovčanina, na primjeru šeste pjesme Njegoševog spjeva Luča mikrokozma. Majerović podvrgava analizi Rešetarev tekstološki postupak u nekoliko nivoa. prvi tekstološke napomene, drugi štamparske greške, treći refleksijata, ukazujući na složeni proces vrednovanja i objašnjenja ponuđenih rešenja. Ana Pejanović se bavi etnokulturnim konceptom čast u Gorskom vijencu, proučavajući koncepte rod i Kosovo, kao jedan od važnijih etnokulturnih koncepata u jezičkoj slici svijeta izvornih govornika srpskog jezika. Rad Jelice Stojanović pod nazivom Njegošev jezik u kontekstu vremena i vremena kritički sagledava odricanje i bježanje od prave istinske njegošologije Njegoša zarad nekog takozvanog novog iz osnove pogrešnog i krivog čitanja i tumačenja Njegoša. Ona govori o jeziku Njegoševog djela, o sintezi crkvenoslovenskog i narodnog jezika, kao i o osobinama staroslovenskog, ruskoslovenskog, slavenosrpskog i više od svega srpskog narodnog jezika. Draga Bojović se bavi gramatičko-semantičkom strukturom Njegoševog stiha s motivom kletve, a Ana Janjušević jezičkim jedinicama, intenzifikatorima pomoću kojih se pojačava značenje ili ekspresivnost nekog elementa, odnosno jedinice kojima se komunikativno izdvaja jedan rečenični dio u odnosu na ostale. U odnosu na teorijski jezički aspekt ovih proučavanja, čitalac, a ne samo stručna javnost, može da sagleda naučne činjenice kao osnov za razumijevanje Njegoševog jezika. U književno-teorijskom aspektu proučavanja ističemo rad Mila Lompara koji piše o metafizičkoj dimenziji lažnog cara i paradoksalnom poreklu demonizma malenosti. O Njegošu u svom i tuđem okviru govore radovi o Njegošu u pismima Živka Đurkovića kao i o Njegošu u Andrićevim esejima. Kirilo Bojović razmišlja i piše o Njegošu kao hrišćanskom filozofu i mitropolitu, upućujući na dilemu da li je ovaj život kazna za čovjeka ili nagrada i rasadnik duhovnog blaženstva. I drugi dio zbornika, nadahnuti istraživačkim duhom u religijsko-teološkoj sferi, potom poetskoj i semantički višeznačnoj, radi sihastički lik igumana Stefana u Gorskom vijencu vladike Joanikije, skreće pažnju na igumanovo simbolično izražavanje u Gorskom vijencu, dovodeći ga u vezu s biblijsko i sihastičkom terminologijom. Pjesnici Uljarević, Dubak, Vuković, Lakušić, Mićović u svojim tekstovima vrlo suptilno, znalački, sa smislom za poetske nijanse, govore o izazovima u razumijevanju Njegoševih stihova, o odnosu književne fikcije i stvarnosti, perspektivama i mogućnostima uzvišenog i niskog, tragičnog i komičnog u slici pojedinca i kolektiva. Zemaljsko i nebesko sjedinjuje raznolikost puteva do saznanja, a tajna egzistencije proučavanja jednog pogleda na svijet. Radovi tematizuju teme istorije i antropologije, filosofije i poezije. Vrlo inspirativni su komparativni aspekti u radovima o odnosu Njegoš-Puškin, Njegoš i društvena stvarnost, Njegoš i postmoderno vrijeme, Njegoš i njegova zastupljenost u gimnazijskim čitankama. Isto tako, inspirativno djeluje otkrivalački postupak originalnog rukopisa pjesme Filosof, astronom, poeta u radu Radmila Marojevića, što ovaj zbornik dodatno čini naučnim izvorom za proučavanje Njegoša. Drugi zbornik, objavljen 2011. godine, izrazitije je usmjeren na slojevitost i polisemičnosti Njegoševe misli i pjesništva. Bavi se estetikom i aktuelnostima Njegoševe istinske pobune protiv koncepcije ustrojstva svijeta. Iz predegzistentnog u zemaljsko, iz zemaljskog u praegzistenciju nebeskog, radovi su strukturirani u tri cjeline. Prvu čine eseistički, drugu naučni u manjoj mjeri, a treći dio se odnosi na izvor poezije i proze kao i u prvom zborniku. Zbornik je tim načinom segmentovan prema tri tipa tekstova, poetsko-eseistički, jezičko-teorijski i kritičko-publicistički. U uvodnoj napomeni urednik Milutin Mićović govori o tome da je zbornik plod održanog skupa na temu polemički osnovi u Njegoševom djelu. Sama riječ polemika upućuje na dvojstvo, a ona se razmatra u okviru Njegoševe misli o biću i svijetu i u okviru odnosa savremenog doba prema Njegošu i njegovom djelu. Polemika u predočenoj temi sadrži poetički osnov Njegoševog odnosa prema tajni postojanja, prema Bogu i čovjeku, raju i paklu, grijehu i praštanju, prolaznosti i vječnosti. U radovima se sagledava poetika stvaranja i polemičnost između simbola dobra i zla, svjetlosti i mraka, vječne i neprestane borbe sa sobom i drugima. Razmatra se motiv pobune u kontekstu palog anđela protiv Boga svedržitelja, kao i polemičnost sukoba koji se prenose na zemlju, na čovjeka, na dualnost preegzistencije i egzistencije. Vladika Joanikije u svom radu Poetika stvaranja i polemičnosti govori o tome
Da, citira Matski, spomen čovjekove sveze sa Satanom, bit će izvorište svih sukoba među ljudima i narodima, ali i unutrašnjih duševnih borbi u svakom pojedincu. Kraj citata. Pjesnici također govore o ontološkoj i metafizičkoj dimenziji polemičnosti, o njenoj antropološkoj, filosofskoj, istorijskoj dimenziji, u suprotnostima i odnosima istoka i zapada, islama i hrišćanstva, u etičkim pitanjima, sudbinama i simbolu neprestane borbe, u svim vidovima, kako u Gorskom vijencu, tako i u Lučini krokodil. O Njegošu se govori iz biblijskog konteksta i perspektive savremenog doba, potom u razmjerama Njegoševe religioznosti i iskustava Njegoševog književnog rada, sve do teološko-filozofske sfere pojedinačnih struktura njegovog dijela. Njegošev Gorski vijenac je prototekst drami Gorski vijenac pjesnika Zorana Kostića, što govori da Njegoševo djelo živi u svom nasljeđu. Njegoš se također naziva svetionikom srpske književne tradicije, u koji ulazi narodna usmena tradicija, klasicizam, romantizam, potom njegova poetska misa od koje kreću tokovi književnosti na srpskom jeziku. I u ovom zborniku nastavlja se naučna analiza Njegoševog književnog teksta, kao što je proučavanje Gorskog vijenca kao precedentnog teksta kulture, čiji su izrazi iz pjeva posvjedočeni u savremenoj publicistici. U zborniku se nalazi tekst o pjesmi Noć skuplja vijeka, njenom izvornom čitanju, versifikaciji, publikovanju, prepisima, redakciji. Također riječ je o upozoravajućim i negativnim razmjerama novog čitanja Njegoša, naročito o Njegošu u razmjerama sveukupne književne i kulturne tradicije. Književni prilozi, pjesme i proza savremenih književnika posebna su dragocjenost zbornika, oslonjeni su na Njegoša, njegovim duhom inspirisani, s njim u dosluhu i saglasju. Treći po redu, jubilarni zbornik, objavljen 2014. godine povodom 200 godina od rođenja Petra II. Petrovića Njegoša, ima novinu u odnosu na prethodne, povećaj zastupljenosti ruskih autora koji proučavaju Njegoša. To je korak naprijed u putanji istraživanja Njegoševog književnog djela. Žanrovski, po izboru radova, u zborniku je objavljeno žitije svetog mitropolita Petra II., cetinskog pustinjaka i lovčenskog tajnovica. Potom radovi s komparativnim temama, Njegoš i Milton, Njegoš i Rusija, Njegoš Državin i Puškin, Njegoš i Preradović, Njegoš u prevodu na ruski jezik, Njegoš i njegovi ruski kontakti, Njegoš i Rusija. I u ovom izboru nalaze se radovi duhovnika o Njegošu i nasljeđu biblijsko-svetotačkih duhovnih otkrića i sozercateljne mistike o srodnostima s filonovskim i neoplatonističkim iskustvima, s uvjerenjem da, citat, ako kod Njegoša uopšte ima teologije, onda je ona ponajviše u njegovoj mistici, u Njegoševim stihom kazano bogoslovlju po zvijezdama. Kako to objašnjava episkop Joanikije? Matija Bećković i Milovan Danojlić govore o Njegošu u izazovu simbola koji njegova ličnost i njegovo djelo nosi, između pustinjaka cetinskog i najživljeg i najaktuelnijeg srpskog pjesnika. Njegoš se tumači u paralelizmima okupacije i slobode, u pozivu na učestvovanje u vječnosti, u suštini ili tvari pjesništva Njegoševa, u motivima čojstva i junaštva, u kritičkom izdanju drugog monologa vladike Danila, gdje je zrno kvicu zametnulo iz Gorskog vijenca itd. itd. I da završim sa jednom rečenicom, uz kontinuitet kritičke i poetske misli o Petru II. Petroviću Njegošu, treba reći da ovaj, kao i prethodni zbornici, imaju težinu ozbiljne literature o pjesniku i da mogu da koristi proučavaocima kao i svakom ljubitelju Njegoševog djela. Hvala.
Uvaženi skupe ljubitelji poezije srpske riječi i sami pisci, mislio sam da govorim, ja nemam tako temeljito napisan osvrt na zbornike i Lidija Tomić je spasila stvar time što je ovako se pripremila i ovako vas istrpno obavijestila o zbornicima. Ja sam neke vidio tek jutros, iako ima i mojih priloga u njima kao učesnika ovog skupa, pa ću se više fokusirati na ono što je u samim zbornicima ili tekstovima obrađivano ili je pomenuto u Lidinom uvidu, izveštaju, referatu, iako je kratak i vrlo koncizan. Ja ću nešto više reći o, za početak, o antologiji Jezerski vrh Andrije Radulovića, sastavljaču Andrije Radulovića, jer i ovo je plod ove iste izdavačke djelatnosti, ali da ne kažem samo izdavačke djelatnosti, jer udruženje književno društvo Njegoš postoji od 2004. godine i kako je to njegov idejni tvorac i Milutin Mićović negdje objasnio ili napisao, naglasio već u prvom zborniku, ona se osniva onda kad se bukvalno sve manifestacije i sve kulturne ustanove maltene gase u Crnoj Gori. Već znate u kom? Srpske, naravno. Ja više i ne moram pominjati da se radi o srpskim ustanovama, jer vi svi odlično i bolje od mene znate šta će se ovdje dešavalo. Jedna od tih, i šta se dešava i dalje, nažalost, jedna od tih plodova izdavačke djelatnosti književnog društva Njegoša je jedna izuzetna antologija. Ja ne govorim da je izuzetna samo zato što je i moja poezija ovdje uvrštena, nego što se zaista sastavljač njen Andrija Radulović, rukovodeći se principom koji je naglasio već na samom početku, gdje je zrno klicu zametnulo stihom Petra Petrovića Njegoša, nije samo u njegov moto ove knjige, nego je i kredo njegov kao sastavljača i princip po kome je sastavljana ova antologija, u koju su ulazili od 68 autora u ovoj knjizi, mnogi nisu ni rođeni u Crnoj Gori. Nekoliko njih nije rođeno, nije nekoliko njih nije nikada ni živjelo ovdje. Ali je stvar u tome što literatura, književnost, poezija živi na drugačiji način. Što se nikada nije odavde odselila srpska riječ. Nikada odavde nije izmještena. Ona je ostala ovdje. Ona je dominanta civilizacijskog prisustva Crne Gore. I ono što se desilo ovdje, a ne možemo da to prenebregnemo i da ne pomenemo, to preimenovanje srpskog jezika u nešto drugo. To je kao ispisivanje iz civilizacije. Crna Gora poništila je time sebe. Ako je najljudski izraz jednog naroda, jednog čovjeka, jezik njegov, a ako crnogorski jezik nije jezik, a nije jezik, nego pseudo jezik, šta je onda sa građanima, sa narodom u Crnoj Gori? Je li i on obezljuđen u mjeri u kojoj je obezljuđen jezik srpski ovdje? Društvo Njegoš je i osnovano i postoji da bi očuvalo jezik, njegovo svjetlo, njegovu snagu, a personifikacija tog jezika je svakako njegov najveći pisac, onaj koji ga je proslavio. To je Petar Petrović Njegoš. Njegoš koji je, on je nastao iz jezika srpskog, ali mu je vratio kao ni jedan naš pisac. Vratio mu je tako što ga je proslavio i što ga je digao među najveće jezike evropske. Ispisujući zlatnom niti, ispisujući srpski identitet, srpsku misao. Rukovodio se time i sastavljač antologije Andrej Radulović, pa je u tih 68 pjesnika od, a kako on kaže u svom predgovoru, vrlo dobrom predgovoru, vrlo promišljenom i potrebnom u ovakvoj knjizi i u ovakvom trenutku, on kaže, to je poezija koja je uhvaćena na prelomu prošlog vijeka i prošlog milenijuma i početkom ovog. A to je i najdramatičniji moment naše savremene istorije i kulture. U tih 68 pjesnika antologija počinje poezijom Dušana Kostića, Pavla Popovića, Stevana Rajičkovića, a eto, završava najmlađima poezijom samog sastavljača antologije Andrije Radulovića i pjesnikinje Milice Bakrač. I svi oni potvrđuju tu, ajde da kažem, osnovnu ideju ove antologije naglašene ovim predgovorom. Andrija Radulović, sastavljač antologije, a znači i društvo Njegoš koje izdavač ove knjige, još zahvaljuje i zaslužuje pohvale i zbog toga što nigdje ovdje nije izostavljen ni onaj pjesnik koji piše na srpskom jeziku, a da pripada nekoj drugoj naciji. To uopšte nije bio razlog da on ne bude uvršten ovdje. Uvršteni su nekoliko pjesnika koji ne pripadaju srpskom nacionu, a i pjesnici koji se čak ideološki ne slažu sa osnovnom idejom i nas okupljenih ovdje i udruženja Njegoš i samog sastavljača i principa. Oni su ovdje zastupljeni onom poezijom koja je nastajala do tada dok su pisali na srpskom jeziku. Šta oni sada misle i šta oni sada, gdje su li prešli na novi jezik, to je nešto sasvim drugo i ta poezija ovdje nije uvrštena. I stoga antologija zaslužuje sve pohvale i ona je negdje izašla, čini mi se, između ovog jubilarnog, između jubilarnog o kome je Lidija govorila ovdje, broje i onog pretposlednjeg, tako da je možemo doživjeti čak i kao poetski prilog Njegoševim danima koje organizuje društvo Njegoš u Nikšiću svake, evo, svake godine. Ja ću sam manje govoriti, neću više govoriti, srećom Lidija je to, kažem, odlično i istotno ovdje vas upoznala sa svime što su donijela ova tri zbornika. Ja ću pomenuti, ja ću se osvrnuti na nešto što ovi zbornici tretiraju, a možda prvi put imate priliku da vidite Gorski vijenac na ruskom jeziku, dva prevoda Gorskog vijenca na ruskom jeziku. Ovaj prevod ovdje, manja knjiga, to je prevod Jurija Polikarpovića Kuznjecova iz 1988. godine, a izdavač je inače moskovski izdavač ove knjige, a izdavač ovog prevoda Gorskog vijenca Aleksandra Šumilova na ruski jezik je univerzitetska riječ iz Podgorice, odnosno Nikšića, 1996. godine. Nažalost, jedan i drugi prevodilac su pokojnici. Šumilov prije godinu dana ili tako, možda manje, a Juri Kuznjecov, veliki inače ruski pjesnik, možda najveći ruski pjesnik druge polovine 20. vijeka u Rusiji, je već 10 godina na onom svijetu. I od jednog i od drugog autora sam dobio ove primjerke i o jednom i o drugom prevodu sam govorio u Moskvi, u predstavljanju ovih knjiga i na danima slovenske pismenosti i kulture 1990. godine sam govorio prvi put o ovoj knjizi, o ovom prevodu Gorskog vijenca. To je bilo u Smoljensku, gdje su održavani dani Čidova i Metodija. Svake godine se tada održavaju se slovenski praznik pismenosti i kulture, a o knjizi Aleksandra Šumilova, o prevodu Gorskog vijenca Aleksandra Šumilova sam govorio 1998. godine u Moskvi, u prostorijama Slovenskog fonda pismenosti i kulture. Zašto ističem ova dva prevoda? Ova dva prevoda su i najbolja prevoda Gorskog vijenca na ruski jezik. Inače ih je bilo 4 ukupno, počeo od 1888. godine kad se pojavljuje prvi prevod Gorskog vijenca, do danas ih je bilo 4 cjelovita prevoda. A ostali su bili fragmentarno objavljivani. I problem je uvijek bio srpski epski deseterac. Kako ga prenijeti kako ga prevesti na ruski jezik. U predgovoru Šumilovljevog Gorskog vijenca, najboljeg do sada, profesor Radmilo Marojević je to tako znalački fino ukazao na istoriju prevoda Gorskog vijenca i o problemima koje od početka imaju prevodioci i naše srpske epske poezije, a s time i Gorskog vijenca. Njihov najveći kamen poticanja je bio trohejski deseterac, trohejski epski deseterac srpski, koga je vrlo teško, on se ne, što kažu, ne, nije podatan u strukturi ruskog jezika, njihov stih je u osnovi jamski, a naš je trohejski. Prenijeti to sa cezurom, srpski deseterac sa cezurom posle četvrtog sloga i trohejskim završetkom prosto je bilo nemoguće. Pokušali su i Vostokov i Puškin, koji su utemeljivači inače, ajde da kažem, prevoda srpske poezije na ruski jezik, i Vojnović, i Ana Ahmatova, ali niko nije bio dosledan. Oni počnu u desetercu da prevode i Smrt majke Jugovića, i Fragment iz Gorskog vijenca, ali vrlo brzo napuste taj plaćenje, posle 6. 7. stiha više ne mogu da drže taj ritam. Nije ga, i obično ga prevode svojim tradicionalnim stihom ruskih bilina. Bujlin, to znači starina ruskog eposa. A on je jamski. To je radio i Polikarpović Kuznjecov, Juri. I njegov prevod je ali vrhunac te tradicije, gdje se prevodi Gorski vijenac obično u 11 tercu, u četvorostopnom jambu. Da vas ne zamaram tim strukturom stiha, koja je inače više filolozima primjerena i bolje se i oni razumijeti, ali ja pokušavam samo da vam kažem u čemu je bila specifika, poteškoća. Juri Kuznjecov je napravio u toj tradiciji najbolji prevod Gorskog vijenca. Naravno moje impresivna je Turbalica sestre Batrićeve, tu je potpuno pogodio stih i to je vrhunac što se tiče prevodilaštva srpskoj poeziji uopšte na ruski jezik. Dočin Šumilov, Aleksandar, koji je to radio 20 godina, on je bio i srbista i pesnik iz Petrograda, ali je radio i živio dugo i u Beogradu. 10-12 godina, družili smo se, ali je vjerovatno i tu ključ u ulogu odigrao profesor Radmo Marojević, dajući mu instrukcije kako, šta. Ja sam u nekim prilikama imao, pošto smo se družili, pokojni Šumilov i ja, nešto, više sam govorio o Crnoj Gori, o običajima, o nekim simbolima s kojima on nije bio upoznat u samom Gorskom vijencu, u Njegoševom tekstu. Ali je Radmilo Marjević sa stručnog stanovišta odigrao tu vjerovatno ključnu ulogu i dobili smo izuzetan prevod Gorskog vijenca. Od tada se može računati da je taj stih srpski deseterački epski stih etabliran i u ruskoj poeziji. I on se s pravom naziva, velika teorija književnosti naziva Šumilovljev stih u ruskoj poeziji. Često prevodioci obogate svoju književnost, a primjer je najbolji Laza Kostić. On je uveo jam. Ja neću da kažem da nije Savo Mrkan onaj koji je začetnik jamba u srpskoj poeziji, ali on nije bio relevantna pjesnička pojava da bi se od njega računao jam u srpskoj poeziji. Iako ga Ružić računa, napisao je 7-8 pjesama u jambu. Jamb nije primjeren po strukturi svojoj srpskom jeziku. A Laza Kostić je prevodeći Šekspira uveo jamb u srpsku poeziju. Pa je onda u tom petostopnom jambu napisao Santa Maria della Salute, svoju veliku pjesmu koja je možda i jedna od najvećih pjesama 20. vijeka. Govori šta prevodilac može da, koliko može da znači prevodeći veliku svjetsku književnost. Dakle, evo, Gorski vijenac, kao svako veliko djelo, ima dva života. Onaj na svom jeziku, napisana u originalu, na svom jeziku, i ima onaj u prevodu. I često su to vrlo različiti vidovi života, oblici života u prevodu. Onoliko koliko se, evo, razlikuju četiri, na primjer, Gorska vijenca, žive paralelno u Rusiji do dana današnjeg. Neki su samo ostali kao bibliografska vrijednost, ali ova dva prevoda su ostala i kao veliki književni doprinos. I ja ću samo da završim ovo svoje obraćanje vama, vraćajući se na jedan od zbornika, to je onaj zbornik koji je donio i moj tekst o Njegošu, a to je dramatizacija Gorskog vijenca. Ja sam uvijek, kao i svi vi ovdje, kao i u ostalom i književna kritika i teorija, smatrali smo da Gorski vjenac nije pisan za scenu. On, iako ima dramsku formu, njegov ga nije prilagođavao sceni. Upravo kad sam predstavljao ovu knjigu 97. ili 8. godine u Šumilovlje prevod u Gorskog vijenca u Moskvi, direktor velikog pozorišta MHAT, Moskovski hodozastavni akademicijski teatar, se zainteresovao, žena je, dama je u pitanju, Tatjana Daronjina, ona rekla, a što ne bismo ovo postavili kod nas, ovdje u Rusiji? Onda je osvatila da su poteškoće ogromne. Prvo, sam kontekst istorijskih zbivanja, šta, o čemu govori Gorski vijenac? Koliko je stih srpskog epa neprikladan za ruski jezik, toliko je i odnos prema inovjercima sasvim drugačiji u Rusiji nego kod nas. Drugačija istorija je bila. Shvatimo da je Rusija ima, da je tu imperijalna svijest koja je stalno težila tome da sve objedini unutar imperije. A mi smo vječno ratovali na toj osnovi. Trebalo je dakle napisati jedan uvod za onoga ko bude postavljao tu predstavu. Predstava je bila zamišljena da bude postavi dakle rusko pozorište MHAT, tada je moja supruga bila član tog pozorišta velikog, možda najvećeg dramskog u Europi i Narodno pozorište Republike Srpske iz Banja Luke. U tom cilju ja sam napisao dakle tu dramatizaciju, napravio na osnovu Šumilovljevog prevoda, skraćujući monologe i pišući jedan uvod, ogroman, ali je on ništa više nego jedna proširena didaskalija, ona koja će pomoći reditelju da se snađe u tekstu Gorskog vijenca, njegov smisao. Sveo sam Gorski vijenac na 10 likova, morao sam to da uradim, pokušavajući da sačuvam, pa sam nekom od tih likova dao i riječi onih koji su ispali, da tako kažem, iz te dramatizacije, to je adaptacija. Međutim, sticajem okolnosti, počeli su bili da postavljaju tu predstavu u Banja Luci. Trebalo je dakle i moja supruga kao ruska glumica da igra sestru Batrićevu i da tuži na oba jezika. I krenule su pripreme 98. godine, krajem 98. godine, a onda je došla 99. godina i bombardovanje Srbije, a i Crne Gore. Sve se to prekinulo, na godinu dana su sve komunikacije bile otkazane, ja sam sticajem tih okolnosti i ostao u Banja Luci, ja i moja porodica i sad smo tamo, ali nije došlo do ovog, do realizacije ove ideje i ove predstave. Šta se kasnije dešavalo, ta ista predstava trebalo da bude postavljena u Narodnom pozorištu Republike Srpske, a onda su dobili po prstima, jer Njegoš je uvijek političko pitanje broj jedan kod nas na ovim prostorima, kao što je i srpski jezik uvijek pitanje broj jedan na ovim prostorima. I jednostavno je zabranjen, prije nego što je počela postavka ove dramatizacije, a već je bila i podjela uloga i sve obavljena, nije došlo do toga da bi opravdali svoju neslobodu. Onda je neko iz te kuće, ja neću imenovati tog čovjeka, dramaturg, svima je poznat i ovdje, većini, napisao kako sam ja, dramatizujući Gorski vijenac, najviše u tome osvijetlio etničko čišćenje. Ono zbog čega u Hagu se sudi svim prvacima Republike Srpske, pa eto, to je razlog što nije prestalo postaviti. Ja sam osvijetlio taj problem onoliko koliko ga je Njegoš istakao u Gorskom vijencu i ja ga nisam mogao zaobići. Takve kvalifikacije, kao što je ta, gdje on podsjeća taj koji je napisao, ali hoću da vam kažem da je 2003. godine Sarajevske sveske objavile su tekst Marka Vešović, Panoramu, o srpskim pjesnicima, inspiratorima, on je nazvao to genocidom nad nesrpskim narodom u Bosni i Hercegovini. Pa je počeo od Njegoša. A završio je negdje mojom malenkošću i Sladojem. Đorđem Sladojem, da smo eto i mi, svi na toj liniji koja je u stvari nadahnula srpski zločin. I taj tekst i te sveske su nekoliko puta citirane u Hagu, u procesima srpskim istaknutim prvacima kojima se sudi, kao što znate. Ja govorim o tome da je Njegoš bio i ostao. Koliko personifikacija srpskog identiteta, postojanja na ovim prostorima i visoke duhovnosti, toliko u poimanju neprijatelja srpskog nacionalnog programa i srpskog imena, srpskog postojanja, srpskog identiteta, on slovi kao inspirator svega čemu ovo kao vrijeme nenacionalno, anacionalno treba da sudi. Utoliko je veća zasluga društva Njegoš što održava ove dane, što održava ovaj pomen i što nas ovdje okuplja i podsjeća da je Njegoš jednako sudbina srpstva. Niko toliko na svoj narod nije ličio koliko što liči Njegoš, nijedan se narod nije toliko odvojio od njega koliko naš narod od Njegoša. U ovim prostorima naročito i naše je i cilj je udruženja Njegoš da se približavamo tom idealu koji je Njegoš ostvario kroz svoje veliko književno djelo.
Hvala gospodinu Kostiću, sada predsjednik književnog društva Njegoš Nutrinić.
Dragi prijatelji, hvala vam što ste došli na ovu, na ovo predstavljanje zbornika objavljenih u izdanju društva Njegoš. A ovo je uvod večerašnjeg velike večeri posvećene Njegošu i posebno Luči Mikrokozma, kojom obilježavamo 170 godina od objavljivanja Luče Mikrokozma. Doista tako mislim, mislim da vi tako mislite i osjećate, da Njegoš ima tako prisustvo ukupno u cijelom narodu svojim duhovnim iskrama, kako u onom običnom narodu koji pamti svoje kulturno nasljeđe, tako i u intelektualcima koji sagledavaju sudbinu svog naroda i posebno sudbinu pojedinca i sudbinu čovjeka pod nebom. Tako, biti učesnik čitanja, tumačenja, učesnik tog dejstva koje je proradilo kroz Njegoša, ono nas okuplja u osjećanju da smo nasljednici, da smo duhovno bratstvo i da imamo nekog ko je zaradio, koji je u duhovnom smislu postradao i otkrio toliko duboko čovjeka i svoj narod, da se u njemu osjećamo udostojeni. Ako smo blizu Njegoša, ako smo pričešćeni tom njegovom tajnom, onda smo udostojeni kao ljudi i kao narod. U tom smislu, dakle, svima vama hvala što imate takvo osjećanje i što ste se potpuno spontano sabrali danas ovdje. Ovo je ipak jedna velika koncentracija, iako izgleda da smo na ulici. Ovo je duhovni centar koji je zračio 20 godina unazad povremeno velikom duhovnom energijom. Dakle, ovdje su se sabrali danas ljudi, pjesnici, učesnici ovog sabora, ljudi koji vole i osjećaju to dejstvo Njegoševo, važni ljudi iz naše kulture, kao da pomenemo da je ovdje prisutan predsjednik Matice Srpske, pjesnik Ivana Grišorac, da nas je udostojio da večeras održi glavnu svečanu besedu na ovoj pesničkoj večeri. Ovim zbornicima je dovoljno rečeno i ja se zahvaljujem učesnicima koji su to tako detaljno predstavili, Lidiji, profesorici Lidiji, pjesniku Zoranu Kostiću. Ja kao urednik tih zbornika, tako u ovoj našoj Crnoj Gori, tako poradili smo da saberemo ljude i da nekako reaktualizujemo prisustvo Njegoševo, jer je ono prosto od neke, kako bih rekao, životne važnosti. Nemoguće je danas izaći na kraj sa dilemama, sa protivrečima, sa suprotnostima, sa organizovanom strategijom razaranja kulturnog identiteta i duhovnog pamćenja u Crnoj Gori bez Njegoša. Njegoš je nosilac te borbe, kako prije, tako i danas. Ja ću vam reći nekoliko riječi koje sam zapisao, dakle, u tom smislu. Književno društvo Njegoš, kao što je rečeno osnovno 2004. nastalo je kao unutrašnji odgovor kulturnom i političkom programu savremene Crne Gore, koji ima za cilj revidiranje istorijskog pamćenja, razaranje konstitutivnih simbola koji čine kulturnu samosvijest srpskog naroda u Crnoj Gori. Vrijeme u kojem živimo mnogo nas podsjeća na vrijeme okupacije Crne Gore od strane Otomanskog carstva. S tom razlikom što su u Njegoševo vrijeme otpor toj okupaciji davali i narod i posebno njihovi glavari, a u našem vremenu politički lideri ovog naroda prihvataju političku i kulturnu okupaciju, promovišući je kao novu šansu i novi smisao Crne Gore. Njegoševi stihovi, što se ne hće u lance vezati, to se zbježa u ove planine, danas bi mogli da glase: što se ne hće u lance vezati, to se zbježa u ove pećine. Slobodoljubivi ljudi u Crnoj Gori, a i u cijelom srpskom narodu, doista imaju jasnu distancu i kreativnu suprotstavljenost osnovnim inercijama koje pokreću ideološki mehanizmi sadašnje oficijelne Crne Gore. Za takvu ličnu poziciju neophodna je dublja stajna tačka i podvig koji ne prestaje. Oslonce to duhovno saznanja možemo naći u genijalnom Njegoševom dijelu, koji je otkrio i osvijetlio čovjekovu dubinu, a time i protivrječja ne samo čovjeka, nego i univerzuma. Ostavio nam je u nasljeđe tako duhovno, jezičko, pjesničko iskustvo da svi oni koji traže žive oslonce duha u Njegošu imaju očinsku pomoć. U našem izokrenutom vremenu, kad su te duhovne vrijednosti proglašene mitomanijom, a goli prakticizam i lojalnost vladajućim partijama jedino smislenim životom, onima kojima je skuplja ta dublja istina i od svog života i od ovakvog svijeta, u Njegoševom dijelu i ličnosti vidjeli su onu svjetlost koja se ne gasi i postali njeni tumači ili njeni pričesnici ili njeni poklonici. U posljednjih 10 godina o Njegošu su porazmislili i napisali tekstove i kazali bar jednu važnu riječ naši najistaknutiji stvaraoci, mislioci, intelektualci i tumači književnih dijela. Kao da je sam Njegoš našao svoje saradnike da progovore na istu temu sa kojom se veliki pjesnik nosio, da pokažu njegovu aktuelnost i prisutnost u našem vremenu, diveći se njegovom pjesničkom čudu koje nas nadmašuje i osjećajući najdublju zahvalnost što je duhom uvijek sa nama. Sve što je Njegoš ostvario u pjesničkom dijelu svodi se na životvornu ljubav prema čovjeku, svom narodu i vasionom Bogu. Stara srpska poslovična formula koja je postala moralni i duhovni imperativ bila je ljubav prema Bogu i svom rodu. U savremenoj moralnoj i duhovnoj kataklizmi srpskog naroda, posebno ovog u Crnoj nam Gori, ta formula dobija novu aktuelnost, jer da bi danas čovjek ostao čovjek u Crnoj Gori, neophodno je da se spušta do te dubine i da se podigne do te visine sa koje se vidi da je u toj mudrosti sabrano sve. Sve što čovjeka čini čovjekom i Božijim izabranikom. Krst nositi vama je suđeno strašne borbe sobom i tuđinom. Eto borbe koja nije nikad prestala i ne može da prestane, jer na njoj svijet i ovakav kakav je opstaje. Svi koji su napisali tekst za ove naše zbornike, nazvane Dani Njegoševi, svi su, to mogu reći kao urednik, unijeli svoju svjetlosnu česticu i tako pomogli da se bolje vidimo u sumraku savremene raspolućene Crne Gore, u stihiji koja sve više hvata cijel srpski narod. Ko pogleda i pročita ove zbornike, vidjet će da su u njima sabrani naši savremenici sa cijelog srpskog jezičkog i kulturnog prostora. I ne samo oni, nego su nam se pridružili stvaraoci iz svijeta, posebno braća Rusi, koji u Njegošu otkrivaju nebeske iskre, sagledavajući našeg pjesnika među onim genijima čovečanstva, koji uvijek zrače novim silama i privlače novim zagonetkama. Još nekoliko riječi, pošto ovim zbornicima se pridružuju još 2-3 zbornika. Jedan je od njih prvi koji je objavljen za 150 godina od Njegoševog upokojenja, dakle 2001. objavljen 2002. A u podnaslovu piše, dakle Njegoš naš savremenik, a piše u podnaslovu Cetinje, Nikšić, Sankt Petersburg. I doista taj simpozijum sabranje, duhovno druženje, odigralo se baš tako i na Cetinju, i dakle na Njegušima, pa na Cetinju, pa u Nikšiću, na filozofskom fakultetu, tada je to moglo, sada više ne može, i na državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu. I vidjeli smo da tamo postoji sjećanje, duboko sjećanje na Njegoša, koje je rezultiralo ovim prevodima o kojima je govorio Zoran Kostić. Naravno, ja nijesam zadovoljan koliko je prisutan Njegoš kao veliki genij srpske narodne, nacionalne i vaseljenske misli u ruskom kulturnom prostoru, ali naši zbornici su pomogli da se u tome nešto krene naprijed. Tako, recimo, za jubilej 200 godina rođenja Njegoša, organizovan je veliki simpozijum u Moskvi na institutu Slavljenog Vedenija, sa naslovom Petar II. Petrović Njegoš, mitropolit, reformator, poet. Reformator, oni su ga možda imali u vidu da ga nekako naprave neku paralelu sa velikim carom Petrom Velikim Ruskim. Drugi zbornik koji je isto te godine i povodom 200 godina Njegoša objavljen u Rusiji jeste zbornik radova koji nosi naslov Rusija i slavijanstvo, Rusija i slavijanstvo, dijalog kulturi. Ovo je posljedica jednog slovenskog sabranja kulturne manifestacije pojušće pismena koja se održava u ruskom gradu Starom Tveri, blizu Moskve, i u ovom zborniku, dakle, prisutni su ruski naučnici, istraživači književnosti i istorije koji se bavili Rusijom i Njegošom, i u ovom zborniku prisutno je jedno 5-6 naših autora, kao i u ovom zborniku. Dakle, ovi zbornici imaju neku komplementarnost i neki korak da Njegoš bude prisutniji u svijetu. Naša je velika muka, a to je Njegoš davno rekao, da je igdje brata u svijetu, a to je neka dubinska, sudbinska crta našeg naroda u ovom balkanskom prostoru, da nas ne razumijevaju, zahvaljujući možda najviše našim talentima koji su nešto drugačiji. Tako ni Njegoša nije svjetska kultura dovoljno ni približno i daleko da ga je razumjela, ali se našlo i u Rusiji i u drugim kulturama zapadne Europe umova koji su se pozabavili Njegošom, ali daleko je to od toga da on dobije neku cijenu među velikim genijima čovječanstva koju istinski zaslužuje. Dakle, naš rad, da kažem, na oprisutnjavanju Njegoševe misli, njegoševog duhovnog znaka, njegoševog prisustva, prosto je jedna neophodna misija da bi opstali kao narod i da bi sačuvali taj identitet i da bi se, kako kažem, ili da bi se pričestili tim duhovnim pićem koje je od Njegoša učinilo, stvorilo takvog velikog, grandioznog pesnika čovečanstva, a mi to treba da zaradimo, da to iznesemo, taj dug koji nam se zadužio Njegoš. Ja prosto osjećajući narod, čini mi se dobro, znam da te iskre i te stihovi, te formule Njegoševe žive u svim našim ljudima koji misle i da osjećaju da je to jedna neposredna veza i s Bogom i s nebom, i da je naš narod zaslužio slobodu, ali sloboda se uvijek zarađuje, naravno. Ali je neko to zaslužio, to je on, to je Njegoš, i to su kosovski junaci prije nas. I osnovni smisao i čovjeka i postojanja jeste sloboda, a danas je došla baš u pitanje, jer je okupacija na dijelu i okupirani smo isto kao što smo bili okupirani u Njegoševo vrijeme. I bez te iskre, besamrtne, njegoševske, nebeske, prosto nema nam života i ne možemo biti ljudi. Tako prenosim svoje istinsko osjećanje i hvala vam što ste došli, što ste zadesili ovdje, i eto, hvala svima koji su govorili, i ako su te riječi proizvele neki mali smisao, neko dejstvo koje će da se produžava, još više hvala, i u tom smislu smo saradnici i sabraćaj još više. Hvala.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, tonski zapis sa promocije zbornika Dani Njegoševi, koja je održana u subotu 12. decembra u Duhovnom centru prepodobnog Isaije od Onogošta. Izvještaj pripremila naša koleginica iz Nikšića, Senka Čolović.